Здравейте! Вие гледате Големият въпрос, аз съм Иван Бедров. Днес ще говорим за един човек и за много истории, свързани с него. За първи път името му се появи редом до думата корупция през 2007 година. Тогава той беше заместник-министър и беше обвинен, че оказва натиск върху държавна фирма, за да праща едни пари в определена посока и така. След това през годините, почти нямаше година, която да не се появи някой случай и отново името му да бъде замесено с сделки и събития, които можем да наречем най-безболезнено противоречиви. Така стигнахме до 2021 година. Това са 14 години по-късно след първото появяване на това име в едно изречение с думата корупция, когато Съединените щати го санкционираха за корупция. Сега ще цитирам точно за какво. Защото, кавички, регулярно е участвал в корупция, като си е служил с търговия, с влияние и подкупи. Става дума за Делян Пеевски. От повече от 20 години той е много активна, много ключова фигура в България, в политиката, в бизнеса, в държавната администрация, в институциите. Отскоро е лидер и на политическа партия и на изборите на 27 октомври той отново ще се бори за доверието на своите избиратели, за да участва отново във властта. В този епизод на Големият въпрос ще ви разкажем няколко конкретни истории, свързани с миналото на този човек, господин Делян Пеевски. Ще се стремим да сме далече от лозунгите и заключенията, каквито твърде често чувате. Чували сте негови политически противници, казват, той владее правосъдието, той контролира съдебната система, той е завладял тази или онази институция, той е подчинил цялата държава, той е зад кулисието, всичко това сте го чували. Това все пак е работа на политиците. Нашата работа е да ви разказваме, припомняме факти и конкретни истории. Някои от фактите и конкретните истории, които ще чуете днес, може би сте чували преди и сте ги забравили, други може изобщо да не сте ги чували, но така или иначе ще бъде интересно, затова ви призовавам да останете с нас. Ще говорим за истории, свързани с бившия държавен тютюнев холдинг Булгартабак, който вече не съществува, беше унищожен. С бившата отново фалирала след това корпоративна търговска банка. Ще се върнем и назад във времето до едни инициали в едно тефтерче, инициалите ДП, които в един момент някой закръгли на числото 10. Много конкретни истории, за да стигнем накрая до големият въпрос. Всъщност, как така един човек се оказва незабелязан за правосъдието толкова много години, при толкова много конкретни сигнали, случаи, свързани с неговото име, няма нито едно разследване срещу него. Как така Висшият съдебен съвет, това е органът, който на прост език командва съдебната система, как така Висшият съдебен съвет действа в синхрон с неговите публични изказвания и желания и изобщо как така това се случва? Ще говорим с моя колега, журналиста от Свободна Европа, Борис Митов, който е един от колегите с най-много познания и опит в тази сфера. Дълги години се занимава дълбоко с истории и проблеми на правосъдието, съдебната система, корупцията, влиянието в съдебната система и така нататък. Здравей, Борис, добре дошъл.
Здравей, Иване.
Първо само да призова нашите зрители, който не го е направил все още, да се абонира за канала на Свободна Европа в YouTube. А ако ви е по-удобно да слушате нашите разговори, може да правите това с помощта на подкастите, т.е. влизате в Spotify, пишете Големият въпрос и отново се абонирате. Ако слушате подкасти на други платформи, например Apple Podcast или Google Podcast, направете същото Големият въпрос. Здравей отново, Борис. Кога ти за първи път се сблъска с това име? Сблъска, имам предвид, по работа се срещна това име и се наложи да го напишеш за първи път. Делян Пеевски името.
Ами ти го споменава в твой анонс. Всъщност, може би за пръв път аз като съдебен репортер в началото на моя професионален път се сблъсках през 2007 година. Това беше първата година от членството на България в Европейския съюз и може би тогава стана и първият така голям корупционен скандал, в който бяха замесени доста хора от високите етажи на властта, не само на изпълнителната, но и на съдебната. Именно тогава Делян Пеевски всъщност беше посочен като участник в...
Ти каза 2007 година, това е доста отдавна, но пък ние имаме това лошо качество да си спомняме в детайли. Само да напомня на нашите зрители, тогава България се управлява от така наречената тройна коалиция. Министър-председател е Сергей Станишев, лидер тогава на Българската социалистическа партия. Партньори в тази коалиция са бившия цар Симеон Сакскобургготски с неговата партия НДСВ и Движението за права и свободи, което тогава се оглавява от Ахмед Доган. Делян Пеевски все още е редови член отскоро на тази партия, поне ние това знаем. И този млад човек тогава беше назначен за заместник министър на бедствията и авариите. Титуляр на това министерство беше Емеле Тем, заместник председател тогава на ДПС. Затворих скобата, просто да е ясно кога се връщаме.
Точно тогава става въпрос. Всъщност този скандал започна с взаимни обвинения между тогавашният високопоставен следовател Ангел Александров.
Той не беше ли шеф на следствието?
Тогава все още не.
Все още не.
Впоследствие стана. Между Ангел Александров и Корнелия Нинова, която към онзи момент все още не беше лидер на БСП, даже мисля, че не беше и член на БСП. Тогава тя беше заместник министър по енергетиката, беше заместник на Румен Овчаров, който тогава заемаше поста на министър. Те си размениха публични обвинения, в тях бяха включени други следователи от Националната следствена служба и в един момент в целия този скандал всъщност се намеси изпълнителният директор на все още държавната компания Тютюнева, Булгартабак. Става въпрос за Христо Лачев. Христо Лачев тогава...
Булгартабак, аз съм по скобите, нали знаеш днес, Булгартабак, когато е държавен и когато всъщност са изградени голяма част от активите от фабриките, в края на 80-те е най-големият производител на цигари на Балканите. Дълги години след това продължава да бъде най-големият производител на цигари. Тоест говорим за нещо много сериозно и много голямо. А ДПС дълги години така твърдеше, че те трябва да отговарят за Булгартабак, само защото голяма част от избирателите на ДПС, българските турци, отглеждаха тютюн. Вече не гледат повечето от тях тютюн, защото Европейският съюз спря субсидиите, а и Булгартабак, докато произвежда цигари, не купуваше точно български тютюн. Това са други теми. Но говорим за нещо огромно, през което минават много пари, нали?
Абсолютно. И в онзи момент, всъщност, директорът на Булгартабак Христо Лачев излезе и публично заяви, че Ангел Александров, ти всъщност коректно ме поправи, мисля, че тогава вече беше директор на Националната следствена служба. Той, Лачев, обвини Александров и Делян Пеевски, тогава заместник министър по бедствията и авариите, че са му оказвали натиск за това част от бюджетът на Булгартабак, предвиден за реклама, да бъде усвоен от конкретна фирма. Тези публични обвинения бяха повторени многократно от Христо Лачев. Имаше образувана проверка прокурорска. В крайна сметка целият този скандал доведе до оставките на Ангел Александров като шеф на следствието, на Румен Овчаров като министър по енергетиката, на заместничката му Корнелия Нинова, а и на самият Пеевски като заместник министър по бедствията и авариите. Той обаче се завърна на своя пост, за разлика от всички останали.
Тогава това прозвуча като, ние го споменахме и в едно от предишните издания на Големият въпрос, като децата се скараха и родителят, началника в случая премиера Станишев, ги изгони и двамата. И Корнелия Нинова и Делян Пеевски. Тоест, вместо да си изясни кой е крив, кой е прав и има ли наистина някакво влияние, някаква намеса, някаква корупционна схема, той просто ги уволни. Но ти точно това каза, но много за кратко всъщност Пеевски.
Да, всъщност оставката на Пеевски остана в сила, докато прокуратурата проверяваше думите на Христо Лачев. И в крайна сметка тази прокурорска проверка завърши с отказ да се образува досъдебно производство. Казано с други думи, разследване така и не се проведе, оттам не се стигне и до съд. Тогава главен прокурор беше Борис Велчев. Той беше предложен за поста от президента Георги Първанов, знаете, тогава издигнат от БСП. Борис Велчев всъщност, когато... Тъй като този скандал наистина траеше седмици наред, вървяха непрекъснато разпити на замесени в него, включително министри, заместник министри, включително Ангел Александров беше разпитван, самият Пеевски. През цялото това време ние като журналисти стояхме пред една врата в съдебната палата, откъдето се влизаше в Софийската градска прокуратура. Медийното внимание беше доста така обзето от този случай. Седмици наред само с това започваха телевизионните новини вечерно време. Та в крайна сметка тази проверка не доведе до нищо и Борис Велчев като главен прокурор трябваше да обясни защо. В едно публично свое изказване всъщност той каза, че става въпрос за казус, така нареченото дума срещу дума. Христо Лачев казва, че Пеевски го е натискал, Пеевски отрича. И за да изяснят прокурорите кой лъже, имат нужда от все пак някакъв независим свидетел. Оказа се, че такъв независим свидетел в кавички е имало по време на въпросният разговор между двамата, който се осъществил в кабинета на Лачев в Бугартабак. И независимият свидетел години по-късно се изясни кой е. Към онзи момент не беше съобщена неговата самоличност. Всъщност ставаше въпрос за Петю Петров, по-известен със своя прякор Еврото, който към наши дни все още е в неизвестност и все още се издирва по подозрения, че е замесен в редица схеми, свързани с търговия с влияние и корупция в съдебната система.
Чакай сега, правилно ли разбирам, ти казваш, че тогава прокуратурата, за да реши дали да разследва или не, е имало нужда от свидетел. Появява се един свидетел, това е Петю Петров Еврото, по-късно станал твърде известен, който накланя в чия посока?
В полза на Пеевски, тъй като потвърждава думите на Пеевски, че такъв натиск върху Христо Лачев не е извършван. Сега, за да обясниме, може би, каква е връзката между Пеевски и Петю Петров Еврото, трябва да се върнем няколко години назад. Скандалът, за който говорихме до сега, се случи през 2007 година, а през есента на 2005 година Делян Пеевски всъщност става следовател от столичната следствена служба. Тогава той е прясно завършил право в Югозападният университет в Благоевград и въпреки, че няма предвидения по закон необходим юридически стаж, за да стане магистрат, всъщност той успява да стане следовател, доколкото е известно, с личната протекция на Ангел Александров, когато споменахме в началото на нашия разговор, по-късно станал директор на Националното следствие.
Ангел Александров е този следовател все още в комунистическите органи за сигурност преди 89-та година, който може да е в кавички изразен, но на практика вкарва Ахмед Доган в затвора. Той води разследването срещу него, тъй като Ахмед Доган, въпреки че е дългогодишен агент на държавна сигурност, в един момент започва да се съпротивлява на насилствената смяна на имената. По-късно след предложение на Ахмед Доган, той отива в Висшия съдебен съвет, става шеф на следствието и така се свързват с младия кадър в ДПС, който вече е председател на ДПС и го назначават без нито да е опит в следствието. Да, и по-късно се появява още един следовател, който казва няма какво да разследвате и приключва сагата Булгартабак към този момент.
Да, Пеевски и Петю Петров Еврото са колеги в столичната следствена служба в момента, в който Пеевски влиза в амплуато си на магистрат, на следовател. С помощта на Ангел Александров, за когото ти да точно така правилно отбеляза, че всъщност той става близък приятел на Доган и това е публично известно, именно покрай разследването за противодържавна дейност, което Ангел Александров ръководи преди 89-та година срещу Доган.
Малко по-късно отново ще стане дума за Булгартабак, но към онзи момент Булгартабак е затворена страница, Пеевски не се разследва. Това обаче ще стане първият от поредицата подобни случаи, в които някой твърди нещо, има някакви документи, има нещо, ние не можем да кажем дали има престъпление, корупция или не, това е работа на края на съда, но има нещо, което най-малкото изглежда, че трябва да бъде проверено и разследвано и прокуратурата не прави това. В следващите години започва обаче една банка да расте главоломно в България. Става дума за корпоративна търговска банка.
Само една скоба искам да ти отворя сега аз. Преди да стигнем до КТБ, тъй като през 2007 година се случва още нещо, което е хубаво да не пропуснем. Тогава има още една прокурорска проверка, по която отново Пеевски е обект.
Още една ли?
Да, става въпрос за точно през 2007 година започва нова медийна българска група, която се ръководи към онзи момент от майката на Пеевски, Ирена Кръстева, бивша шефка на спортния тотализатор. Тогава тя започва да изкупува вестници. Става въпрос за Политика,
така,
Телеграф.
Така, това и аз го бях забравил. Да, те започват да изкупуват вестници и разпространителски фирми. Всъщност от тогава насетне започнахме да говорим за Пеевски като медиен олигарх.
Точно Магнат. Така. И това именно започва като процес през около 2007 година. Имаше една проверка в Софийска градска прокуратура, която беше, доколкото си спомням, по сигнал, ако не се лъжа, която се занимаваше с произхода на средствата, с които изведнъж се появява тази, можем да наречем спокойно, корпорация, развила се в годините след това, и започва да заема огромно парче от медийния пазар в България, защото тогава все още вестниците бяха така доста солидно оръжие на медийния пазар, ако мога така да се израза.
Не само това, те бяха и печеливш бизнес дълги години, когато се продаваха в десетки, стотици хиляди тираж и имаха много реклама.
Абсолютно. Та тогава Софийската градска прокуратура всъщност отново отказва да образува разследване, т.е. тя не намира никакви...
Какво всъщност да разследва? Т.е. идват едни хора с турби с пари, купуват вестници и тя трябва да провери откъде са парите. Това ли разследва?
Да, тя проверяваше произхода на средствата, с които са закупени Монитор, Телеграф и Политика. Три вестника, до тогава известни и бих казал печеливши. Тогава прокуратурата всъщност отказа да образува разследване, защото не намери никакви данни, които да водят към вероятно престъпление. И основният аргумент за отказа беше, че тази фирма, ръководена от Ирена Кръстева, е изтеглила кредит от корпоративна търговска банка, с който кредит е закупила тези вестници.
И ние не знаем все още дали е върнат този кредит или не. Но ти вече спомена, и аз споменах преди малко, корпоративна търговска банка, която започва да акумулира огромна част от парите, свободния ресурс на държавни фирми. Основно в енергетиката, но не само в енергетиката. И в един момент тази банка беше стигнала, ако не ме лъжи паметта, до номер 4 по активи в България, до четвърта позиция. Тоест огромно нещо. Започна да дава много големи лихви, точно защото имаше огромен ресурс. По този начин привлече още допълнителни пари на хора, които имаха спестявания, искаха да ги държат на по-големи лихви, но в същото време започна да раздава пари за медийни проекти, на политици, имаме данни и така нататък. Но в един момент тази банка така беше фалирана и Делян Пеевски, въпреки многото твърдения и документи, че е бил част от този процес, не беше също така разпитан нито веднъж. Ние следим тази тема отдавна и сега само ще помоля колегите да припомним едно много кратко видео от 2019 година, в което става дума дори и за тези пари, с които са купени вестниците, в което основно действащо лице е бившият главен прокурор, тогава все още заместник, когато сме го снимали, Иван Гешев, както и ти, Борис, си главно действащо лице. Много е кратко видеото, но е много интересно. Нека да го видим, колеги, отново.
Това изложение го няма и господин Путин, няма и Обама, няма много други хора. Значи в хода на разследването ние не сме установили някакви неща, които да са свързани с господин Пеевски, които да касаят описаната от мен схема. Констатирали някакви такива данни, че той е получил пари от корпоративна търговска банка.
Не, 8 година,
сигурно много интересно. Пратете ми го, моля ви се, че вече почвам да ви. Че сигурно някакви много интересни неща пише.
Ами пише, че Пеевски е
тегъл. Ами откъде бяхте, между другото, коя медия?
Това е бившият главен прокурор Иван Гешев. Той много добре знае, че колегата Борис работи за Свободна Европа, но така е решил да попита, така е направил. Путин и Обама ги няма. Всъщност тази крилата фраза се появи тогава, а и нещо друго забавно. От тогава Съединените щати са сменили двама президенти, обаче Путин все още е президент на Русия. Така ли тогава Барак Обама е президент на щатите, Путин е президент на Русия и едва ли не са символи на двамата най-мощни мъже в целия свят. Как се появи тази реплика? Къде точно я каза Гешев?
Тази реплика беше произнесена в съдебната палата в София, когато след месеци, даже повече от година, на разследване за предполагаемото източване на корпоративна търговска банка, най-накрая Гешев като наблюдаващ прокурор и тогава все още ръководител на вече закритата специализирана прокуратура, всъщност представи обвинителния акт, който беше внесен в тогавашния специализиран съд. По този обвинителен акт основен обвиняем и подсъдим към момента е Цветан Василев, макар и задочно, тъй като той се намира в изгнание в Белград. Част от ръководството на банката, те са доста подсъдимите там. Пеевски, естествено, обаче го няма. По повод на кредита, който обаче става въпрос и във видеото, искам само да уточня, че за този кредит се мълчеше години наред и включително и Гешев, и предшестващи го главен прокурор Сотир Цацаров отказваха да коментират тази тема и де-факто заявяваха, че не знаят за такова нещо. В един момент обаче самият Пеевски през 2017 година даде интервю на собственият си вестник Телеграф, в което за пръв път призна, че такъв кредит е имало и че той е изплатен до стотинк. Дали това се е случило, как се е случило и с какви средства, с какъв произход е бил погасен този кредит, ние не знаем, тъй като до този момент всъщност всички мълчаха за това обстоятелство. Държах да го отбележа, тъй като все пак Пеевски го е коментирал публично и е редно да го припомним и този момент.
Сега с тази банка там, разбира се, имаше страшно много съмнения за това, че се използват пари от банката, т.е. на вложители, за да си купуват собствениците някакви бизнеси. И това е вероятно сред обвиненията, но също така е факт, че тя беше фалирана след атака от прокуратурата. Т.е. опашките от вложители се появиха пред банката, когато прокуратурата обяви, че започва да проверява банката и изпрати там служители. Към онзи момент, какво ни обяснява бившият собственик и единствено обвиняем Цветан Василев? Той казва, че Пеевски активно е участвал в управлението на банката и че той е бил връзката между Ахмед Доган и него, т.е. между политическата власт и парите в тази банка, че той е решавал къде да отиват кредити, на кого да се дадат, на кого по-късно разбираме на политици са давани пари в чували, буквално в чували, долу в подземния паркинг на банката. И в изтекли справки, по-късно публикувани от Антикорупционния фонд и в твърдения на самия Цветан Василев, той казва, че в един момент кредитите към фирми, бизнеси, свързани по някакъв начин с Делян Пеевски, без да са негова собственост, разбира се, но свързани с него, са достигнали няколко стотин милиона лева. В един момент се споменава дори и числото 500 милиона, т.е. половин милиард. И при толкова много данни, всъщност, прокуратурата изобщо не разпитва Делян Пеевски. Нали? Така, накратко така звучи тази история.
Точно така звучи. Ще припомня и още един така любопитен момент. Всъщност, цялото дело, което и до момента все още се води за източването на така нареченото на КТБ срещу Цветан Василев и други подсъдими, беше построено върху един сигнал, подаден за търговия с влияние срещу Цветан Василев, Делян Пеевски и Николай Бареков, който към онзи момент управляваше TV7, частна телевизия, в последствие фалирала. Към онзи момент тя всъщност се впоследствие стана известно, че се финансира изцяло от КТБ. Публично тя защитаваше позициите на самият Пеевски, на управляващите тогава от ГЕРБ в първи мандат между 2009 и 2013 година, а и на главният прокурор, прясно назначен към началото на 2013 година, Сотир Цацаров. Та този сигнал, подаден от протестна мрежа, това беше организация, която се създаде лятото на 2013 година след избора на Делян Пеевски за шеф на ДАНС, пропадна от ден-два по-късно, тъй като избухна така масово недоволство в София и не само. Той се оттегли от този пост, мисля, че два дни по-късно. Впоследствие се оказа, че той възстанови властови и влиятелни позиции без да е шеф на ДАНС, но това го разбирахме в продължение на десетилетия впоследствие. Та този сигнал всъщност се оказа така проблем само за Цветан Василев. Софийската градска прокуратура отдели материалите от сигнала за Цветан Василев и по отношение на Пеевски и Бареков постанови отказ от образуване на разследване, тъй като не намери данни за престъпления. Данни за престъпления имаше само за Цветан Василев. Този отказ беше всъщност постановен от прокурор Боряна Бецова. Тя е доста известна така в магистратските среди, тъй като в годините се произнасяла по нея едно и две публични дела. Включително тя разследваше снимките от спалнята на Бойко Борисов в държавната резиденция в Бояна. Тя не намери доказателства за престъпление в тях, не намери по този сигнал, който сега така разказвам на протестна мрежа. Този отказ от образуване на разследване всъщност беше потвърден на втора инстанция в Софийската апелативна прокуратура от прокурор Йордан Стоев. Не случайно го споменавам. Йордан Стоев и към днешна дата все още е член на Висшият съдебен съвет, член на прокурорската колегия на съвета. Именно той всъщност изигра доста активна роля при така уволнението на Иван Гешев миналата година. Лично той беше ходил в домът на Гешев да го увещава сам да си подаде оставката и в последствие се превърна, така стана публичен конфликт между тях двамата, тъй като Гешев обвиняваше Йордан Стоев, че така се е поддал на политически натиск да се обърне срещу Гешев. Именно този същият Йордан Стоев още през 2014 година не намери доказателства срещу Пеевски във връзка с сривът на КТБ.
Тоест към този момент, това е преди десетина години, ние вече имаме няколко случая, ще се опитам да ги сумирам, в които институции и конкретни хора на ключови позиции в тези институции показват колко много обичат Делян Пеевски, как към него отношението е по-различно, отколкото към други хора. Първо, това е проверката, т.е. не проверката по случая Булгартабак и обвиненията за натиск. След това е този кредит, с който са купени вестниците. След това ти спомена самото дело КТБ, въпреки че там наистина бяха публикувани много документи. Освен това имаме изявления на бившия собственик и на други хора, свързани с тази банка за ролята на Делян Пеевски. Обаче има още един нюанс, политическият, защото 2009 година, когато се сменя властта и след тройната коалиция идва ГЕРБ на Бойко Борисов, към този момент вестниците, всичките медии на Делян Пеевски са анти-ГЕРБ, анти-Борисов. Това го казахме май наскоро в друго издание на предаването. Те въведоха всъщност думата тиква. Те тогава го наричаха тиква. И затова по-късно и карикатуристи използват този плод. Нали? Плод не е зеленчук, за да по адрес на бившия премиер. Но в деня, в който се смени властта, всички медии на Пеевски обърнаха палачинката и станаха така най-големите ласкатели на новата власт и на премиера Борисов. След това правителството на ГЕРБ приватизира Булгартабак и то отиде в някакви офшорни фирми с руско скрито участие. По-късно разбрахме, че за част от тези фирми отново стои Делян Пеевски. Дори за кратък период от време той номинално беше собственик, т.е. официално беше собственик на дял в Булгартабак. И 2013, когато Движението за права и свободи, Ахмед Доган и самият Делян Пеевски поискаха той да оглави Държавната агенция национална сигурност, това е контрразузнаването на България, доста мощна институция, и площадът избухна и започнаха протестите. И той след ден или два каза, че се оттегля, подава оставка. И тогава имаше един много интересен случай, защото той беше народен представител. И тогава логично той да не се върне в парламента, защото когато един депутат е избран на някаква такава позиция, той престава да бъде депутат. Тогава това стигна до Конституционния съд и противно на всякаква житейска логика, те успяха да намерят юридическа логика и да ни убедят, че всъщност той не е бил председател на ДАНС. Въпреки че той беше в кабинета на председателя на ДАНС, и аз си спомням, че единственото интервю, което даде от този кабинет, е на Валерия Велева, тогава не помня в кой от вестниците беше публикувано това интервю. И защо си го спомня? Защото интервюто започваше така. Тя казва, пишеше, намираме се в кабинета на ДАНС, преди еди колко си часа, вие бяхте избран, какво ще направите? И той, разбира се, каза, че ще работи за България. Тоест, още тогава имаме поредица от решения на институции, на ключови хора в институции, които изглеждат специални към този човек.
Ами да, даже към 2013 година, когато се случи този избор, малко по-късно, трябва да кажем, че в този момент всъщност кабинетът на Борисов, първият управленски кабинет, той беше подал оставка. И малко по-късно всъщност, как по подобен начин, както се завъртяха вестниците на Делян Пеевски от срещу Борисов към в подкрепа на Борисов, по същия начин Сотир Цацаров, тогава главен прокурор и лично толериран от Бойко Борисов и бившият вътрешен министър в първия му мандат Цветан Цветанов, те и двамата са изказвали неведнъж суперлативи по негов адрес, включително и преди да бъде избран като главен прокурор. Та след като Борисов подаде оставка като премиер в първия си мандат, Сотир Цацаров всъщност промени своето публично говорене, главно срещу Цветанов, но по отношение на ГЕРБ генерално. И всъщност започнаха разни активности на прокуратурата, които бяха насочени срещу ГЕРБ. Това стана малко след като лично Делян Пеевски в пленарната зала на парламента се обърна към Цветанов с размахан пръст, може би си спомняш този момент, и буквално му се закани.
Всъщност аз не помня друго изказване на Делян Пеевски от трибуната в парламент. Той говори всеки ден пред залата, пред репортери, но не си спомним друг път да е заставал на трибуна, освен тогава. Това беше някъде май месец 2013.
Точно така. Малко по-късно ръководената от Цацаров прокуратура реализира една, така бих казал, шумна акция и арестува тогавашният шеф на вече несъществуващата комисия за борба с конфликта на интереси. Става въпрос за Филип Златанов. Филип Златанов беше уличен тогава според твърденията на прокуратурата. Тя даде една голяма пресконференция с участието на Сотир Цацаров, с участието на небезизвестният бивш заместник градски прокурор Роман Василев. Бяха прожектирани извадки от тефтер на Филип Златанов, в които личаха инициалите ББ, ЦЦ и ИФ. Беше ни обяснено, че става въпрос за Бойко Борисов, Цветан Цветанов и Искра Фидосова, която в първия мандат на ГЕРБ беше председател на правната комисия в парламента, депутат от ГЕРБ бивш.
И парламентарна острия. Тя беше човекът, който казваше кой закон ще се приеме и кой не тогава.
Точно така. Та в общи линии на тази пресконференция се създаде впечатлението, че прокуратурата се е здобила с доказателства за грандиозна схема за търговия с влияние, тъй като Филип Златанов чинно си беше записвал в собствения си тефтер кого да удари и кого да не удари като председател на комисията за борба с конфликт на интереси.
Чакай, сега, това ли, понеже не си спомня добре, това ли е онова тефтерче, което накрая изчезна, докато един човек беше по малка нужда? Или?
Да, ще стигнем и до там.
Това е останало в моята глава като най-любопитна част.
Това е черешката на тортата. Всъщност, след тази пресконференция ние разбрахме, че има образувано досъдебно производство за търговия с влияние и хората присъствали на тази пресконференция, говоря за колегите си и съдебни репортери, всички останахме с впечатление, че прокуратурата тръгва така ва-банк срещу ГЕРБ и то с заявката да разплете така схема за търговия с влияние, която е достигала лично до лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и тогавашната му дясна ръка Цветан Цветанов. Нищо такова обаче не се случи.
Тогава, точно по същото време, когато прокуратурата започна тази акция, когато Пеевски от парламентарната трибуна се закамваше срещу Цветанов, в кулоарите на парламента Бойко Борисов каза следната фраза: има план те да ме арестуват и да ме убият в ареста. Като те бяха Ахмед Доган и Делян Пеевски. Очевидно не се е реализирал този план.
Да. Така, да се върна към Филип Златанов. Всъщност, разследването на този случай се водеше отново, споменахме тази институция в началото на нашия разговор, в Столичната следствена служба. Столичната следствена служба, междувременно, малко преди тази акция, за която ви разказвам, беше оглавена отново споменатият вече Петю Петров Еврото. Той стана ръководител на следствения отдел към Софийската градска прокуратура, което именно е Столичната следствена служба. И това стана още в началото на мандата на Сотир Цацаров като главен прокурор.
Чакай, да не искаш да кажеш, че в съдебната система се издигат хора, които преди това са направили услуга на Пеевски? Или е прекалено това?
Ами, не бих казал, че е прекалено. Бих те коригирал, че не се издигат само хора, които са направили услуга на Пеевски, но определено тези, които му правят услуги, не биват забравени. Те след това растат. Растат и много други хора, които публично не знаем дали са правили услуги на Пеевски, но тези, които са били замесени с Пеевски, определено имат добро така кариерно развитие. Та стигаме до момента, в който разследването срещу Филип Златанов се озовава в Столичната следствена служба. Там трябваше да бъде направена експертиза на въпросния тефтер. Това беше изключително важен момент от разследването, тъй като именно при изнасянето на тефтера от вещото лице, което трябваше да изследва въпросното доказателство, този тефтер изчезна. Изчезна при неизяснени до ден днешен обстоятелства. така говореше се, че когато вещо лице го е взело и го е транспортирало със собствения си автомобил, се е наложило да спре, тъй като е спукал гума. После появи и версията, че всъщност е спрял, защото е трябвало да се облегчи по малка нужда. И именно докато е бил извън колата си, тефтера изчезна. Никога повече не разбрахме какво се случи с този тефтер, той повече не
нека
се
да
появи.
Си го представим. Нека да си го представим, независимо дали е гума или другото. Има една кола, която е спряна някъде, отключена, може да са отворени вратите, може би не. Случайен минувач, т.е. няма да погледне за нещо друго, ще вземе едно тефтерче. Всъщност това ни разказват, нали?
Да, и всъщност най-така показателното за този случай е, че с изчезването на това тефтерче умря разследването за търговия с влияние, свързано с Филип Златанов. Продължи единствено едно друго дело, в което той получи условна присъда заради това, че е наредил да не се публикува преписка срещу президента Росен Плевнелев, номиниран от ГЕРБ, във връзка с някаква проверка по отношение на него и неговата бивша съветничка Димана Ранкова.
Добре, а кога се появяват инициалите? Спомням си, че имаше инициали ДП, които бяха разчетени по различен начин в същото тефтерче.
Точно,
нали?
Това пропуснах всъщност да ви кажа, че в тази така мега шумна пресконференция с прожекция, всъщност бяха прожектирани инициалите на Борисов, Цветанов и Фидосова, но прокуратурата сметна за необходимо, че не трябва да ни се прожектират инициалите ДП. Впоследствие излезе информация за тяхното наличие в тефтерчето. Оказа се всъщност, че част от местата, на които е отбелязвано ДП в тефтерчето, са поправени междувременно на десятка.
ДП, т.е. двете букви, да си ги представим, ДП са преправени на 1 и 0.
Да, точно така.
Окей.
Okay. Каква беше връзката между присъствието на инициалите ДП и евентуалните доказателства за търговия с влияние, ние никога не разбрахме, тъй като и прокуратурата никога не го коментира официално. Всъщност, останахме...
И не го е проверила.
Ами очевидно не го е, защото не бяха повдигнати никакви обвинения, а самото разследване за търговия с влияние, по което всъщност ни беше внушено от самата прокуратура, че ще се търси доказателства лично срещу Борисов и Цветанов, беше прекратено с изчезването на тефтерчето.
Сега вижте какъв скок ще направим в годините. Тъй като инициалите ДП, които съвпадат с Дончо Попов, съвпадат, но ние се сещаме за Делян Пеевски, тъй като човек с такива инициали на висока позиция в България, само той. Веднъж бяха закръглени на 10, но веднъж се появи и друго определение за тях – държавно предприятие. Този израз го използва, ако не се лъжа, Иван Гешев. Иван Гешев, който води разследването КТБ, вече стана дума, така го води, че по никакъв начин да не е засегнат Делян Пеевски. По-късно той става главен прокурор. Нали, преди малко стана дума, че хората, които по някакъв начин са се отнасяли благосклонно към Пеевски, после не са забравени и се озовават на някаква позиция. И след време, когато бяха публикувани документи от КТБ за кредити, кои пари къде са вървяли и така нататък, и там присъстваха двете букви ДП, този път чухме, че става дума за държавно предприятие. Много вицове се появиха от тогава и много често хората в социалните мрежи особено използват или 10, или държавно предприятие, когато искат да назоват конкретното име на господин Делян Пеевски.
Аз ще добавя само, че при първото си публично изслушване в парламента, Иван Гешев, това беше известно време преди да му се наложи да напусне кабинета си на главен прокурор, всъщност той беше попитан от депутат именно за отсъствието на Делян Пеевски от обвинителния акт за КТБ. И тогава Иван Гешев каза, че да изтеглиш кредит не е престъпление. Това се случваше след като Пеевски беше признал, че имало кредит и го изплатил, защото самият Гешев преди това никога не е признавал за наличието на такъв кредит.
Добре, преди малко, когато говорихме за Булгартабак и историята от 2007 година, казахме, това е първото споменаване. Сега да се върна през 8 години назад. 2016 година, когато Булгартабак вече точно тогава, може би и официално, формално, част от него е собственост на Пеевски, тъй като собствеността там се сменяше, минаваше през различни фирми, включително и Руската външно-търговска банка. Тогава В турски медии, които са близки до управляващите в Турция, излезе информация, че държавата Турция наложила забрана за влизане на Ахмед Доган и Делян Пеевски и че причината е всъщност предполагаемо тяхно участие в контрабанда на цигари. През същата година, малко по-късно, Делян Пеевски напуска собствеността в Булгартабак и отново на хартия няма нищо общо. Скоба в скобата, тогава всъщност в някои от турските медии беше използван изразът проруският олигарх Пеевски, което е твърде интересно, особено на фона на днешните му политически заявки и етикета Евроатлантик, който той използва. Две години по-късно обаче, не говорим вече само за публикации в медии, независимо от това близки или неблизки до властта в Турция, говорим за официален доклад на Турската служба за борба с организираната престъпност и контрабандата, където Булгартабак с името си, Булгартабак, е спомената компанията като замесена в контрабанда на цигари за Близкия изток и за населените с кюрдия региони, към които и в Турция, и в Сирия, към които държавата Турция има особена чувствителност, но това е една друга тема. Това нещо беше ли разследвано в България от българската прокуратура?
Така, формално имаше проверка, да. Но искам да ви разкажа малко повече за това как се стигна до това Цацаров да признае, че има проверка. Не, че има, че ще бъде направена. Когато докладът...
Цацаров тогава е главен прокурор.
Тогава е главен прокурор. Това е в края на 2018 година. Декември месец 2018 година. Излиза доклада на споменатата от теб Турска служба за борба с организираната престъпност и контрабандата. Вътре се споменава поименно Булгартабак и не само това, ми се споменава, че със средства от контрабандата, извършвана с изделия на Булгартабак, е финансирана организацията ПКК. Знаем, това е кюрдска организация, която властта в Турция смята за терористична. Та тогава, всъщност, аз присъствах на една пресконференция в фоайето на МВР. Министър тогава беше Валентин Радев, кадър на ГЕРБ, а негов главен секретар беше Младен Маринов, който в последствие също стана министър, а към днешна дата е вече, не знам, може би трети или четвърти мандат депутат от ГЕРБ. Тогава, тъй като вече доста публикации бяха излязли за този доклад, всъщност в интернет пространството, дори в българското, беше напълно ясно, че Булгартабак е споменат в този доклад. Самият доклад беше така публично известен и можеше да се чете по невидимата част от него, която не е секретна. Та тогава аз попитах Валентин Радев дали МВР има информация по отношение на това защо турските...
Валентин Радев беше министър на вътрешните работи.
Министър на вътрешните работи, точно така. Защо турските служби всъщност подозират, че Булгартабак, респективно Делян Пеевски, са замесени в контрабанда на цигари. Валентин Радев не само, че не отговори, не даде някакви подробности, той направо отрече това да е вярно. И не само той го отрече, отрече го и Младен Маринов. Тоест, двамата дотолкова бяха объркани как да реагират, че отрекоха изобщо да знаят, че Булгартабак фигурира в официален доклад на Турска служба за сигурност. Конфуза беше немалък. Малко след това се наложи Сотир Цацаров като главен прокурор да коригира тяхното така, би казал, нелепо поведение. Та той самият излезе и призна, че да, наистина Булгартабак фигурира с името си в този доклад, но ние сега прокуратурата ще направи проверка. Като по-интересното в изказването на Цацаров беше, че от него стана ясно, че прокуратурата няма да проверява защо Булгартабак се споменава като източник на контрабанда, а ще проверява как точно името е попаднало в доклада на турската служба. Казано с други думи, защо турците спекулират? Да, проверка ние не знаем каква е имало, дори да е имало, тъй като резултат от нея не е обявяван никога. Тоест, разследване, което да премине в съдебно дело, съзнасяне на обвинителен акт, такова нещо никога не се случи.
И в един момент фирмата, която беше собственик към този момент на Булгартабак, продаде марките, затвори фабриките, уволни работниците и такова нещо няма. Но това е, пак казвам, една друга история. Но всички тези конкретни истории, за които говорим, които припомняме, всъщност е нормално да доведат до извода, че за да можеш да разчиташ на такова благосклонно отношение, може би трябва да имаш някакво влияние в системата. Влияние може да е мека дума, може да е контрол, може да е някакъв тип зависимост на хората, които управляват съдебната система, но някак си то не би могло да се случи на теб и на мен, ако, името ни е, ако имената ни са забъркани в точно такива истории, каквито припомням в момента, би трябвало да има нещо друго. И през годините ние сме имали хора от системата, които са казвали също доста конкретни неща. Ще припомня само двама. Бившият председател на Софийския апелативен съд Веселин Пенгезов, който казва, цитат, Доганчо заповядва на Делянчо, Делянчо заповядва на главния. Разшифровам. Делянчо, вероятно е Делян Пеевски, т.е. Доганчо първо е Ахмед Доган, Делянчо знаем кой е, и също Делянчо заповядва на главния. Главния в тази система наричат главния прокурор, тъй като той е човекът с най-много власт. Малко по-късно Методи Лалов, който в един момент беше председател на Софийския районен съд, разказа, и то няколко пъти разказа, т.е. който го е попитал, в което интервю става въпрос, той разказа как преди да бъде избран на тази позиция от Висшия съдебен съвет, му се е наложило да проведе срещи с едни по-силни хора в системата и в един момент на тези срещи се е появил и Делян Пеевски. Т.е. едва ли не кастингът е правен от Делян Пеевски. Т.е. след всички тези твърдения, някоя институция извърши ли проверка, направи ли разследване, дали човекът, за когото говорим през цялото време, извършва някаква търговия с влияние, например?
Ами не, разследване изобщо не е имало, а дори нямаше и формално заемане на някаква по-ясна позиция, изясняване на казуса от страна на Висшия съдебен съвет и на неговия инспекторат, каквото нещо би трябвало да се случи по пътя на здравата човешка логика, именно, а и по пътя на закона, тъй като закона в България казва, че Висшия съдебен съвет отговаря за независимостта на съдебната власт и пази престижът на съдебната власт. Малко контекст обаче ми се ще да дам именно на около случаите с Пенгезов и Лалов, които ти цитира. Тъй като всъщност изказването на Пенгезов стана през лятото на 2014 година. Тогава Висшия съдебен съвет трябваше да избере нов председател на Софийския апелативен съд, а Пенгезов като такъв с изтекал мандат се кандидатира за втори мандат.
Само да свържем още няколко точки. Лятото на 2014-та, това е месец и нещо след юни 2014.
Не, даже е 26 юни 2014. Това е успоредно така, с КТБ.
Това са буквално дни след като прокуратурата атакува КТБ и малко по-късно банката фалира.
Точно така, да. Тогава, всъщност, ще довърша цитата, който ти каза, защото там има нещо важно.
Аз малко ги обърках имената, така че добре е да го кажеш пак.
Да. Пенгезов, цитирам, Доганчо заповяда на Делянчо, Делянчо заповяда на главния. Сериозно, какво да ви кажа повече? Какво да направи главният прокурор? Има си твърдо ядро, което си гласува, което бях сигурен, че ще гласува против. Твърдото ядро, което споменава Пенгезов, всъщност е мнозинството в Висшия съдебен съвет. В пленума на Висшия съдебен съвет в момента. И в това твърдо ядро, към момента, когато говори Пенгезов лятото на 2014 година, веднага след Цацаров е по ранг и по важност е Георги Колев. Георги Колев беше председател на Върховния административен съд, избран на тази позиция по време на управлението на Борисов като премиер в първия си мандат, толериран също като Цацаров публично от лидера на ГЕРБ. Георги Колев всъщност беше споменат и от Методи Лалов през 2019 година, когато Лалов за първ път каза, че един вид е бил на кастинг в един ресторант в сградата на Върховния административен съд. Той там именно се е срещал с Георги Колев и с бившата вече председателка на Софийският градски съд Владимира Янева. Знаеме, лична семейна приятелка на Цветан Цветанов, която обаче и се наложи да се раздели с поста си, след като беше така уличена, обвинена и осъдена за издаването на незаконни разрешения за специални разузнавателни средства.
И тогава изтекоха едни записи от разговори между нея и бившата съдийка Ченалова, ако не се лъжа, където когато те споменаваха как нещо се случва в системата, беше използван изразът Делян се обадил или еди кой си е говорил с Делян. Тоест това име го има в записите.
Абсолютно, да. Тези записи станаха известни с така наименуването Двете каки. Тъй като, ако не се лъжа, Борисов така умалуважаваше цялата история.
Защото... Което не е много окей за две дами така да говорим, но да, така станаха известни факти.
Именно. Вътре се говореше не само за влиянието на Делян, както ти отбеляза, говореше се и за влиянието на Борисов, Защото в годините, както и остана по-рано въпроси в нашия разговор, в годините всъщност интересите на Борисов и Пеевски в съдебната власт някакси все се припокриваха с този, с изключение на този малък прозорец в лятото на 2013 година, когато публично прокуратурата тръгна срещу ГЕРБ, ама не стигна до никъде.
Сега като ни заляха спомените, се сещам, че всъщност в тези записи, в разговорите между тези две съдийки, ние за първи път чухме нещо за къщата в Барселона, но това е една друга тема, на която трябва да отделим отделен епизод някой път.
Да, там прокуратурата също има доста активна роля. Оказа се, че може да работи много бързо, когато главният прокурор публично е натиснат да си подаде оставката от ГЕРБ и ДПС. Тогава прокуратурата може активно да работи. Видяхме го миналата година, след като Гешев си скъса оставката и обяви война на политическия буклук.
Добре, вървим към края на нашия разговор. Мисля, че припомнихме някои от основните истории. Има още много със сигурност. Съвсем наскоро, преди, не помна, седмица или месец, депутати от Продължаваме промяната Демократична България изпратиха до Софийска градска прокуратура сигнал, с който искат да бъде проверяван, разследван отново господин Пеевски за търговия с влияние в съдебната система. Те направиха това след като започнаха скандалите, разцеплението вътре в ДПС и неговите съпартийци, хората от ДПС, тези, които днес подкрепят Ахмед Доган, започнаха да повтарят едно към едно нещата, които казваха години наред, да кажем, политици от Продължаваме промяната, Демократична България. Как Пеевски използва институциите като бухалки, как той заповядва какво да се случва или да не се случва там. Но такава проверка отново няма. Което е някакво повтарящо се... Сещам се за хамстера, който се върти в колелото си и се връща винаги на изходна позиция и не мърдва една крачка напред и му се повтаря целия живот.
То дори да има такава проверка, ние доста смело можем да предположим как ще завърши тя, само като се сетим, че в момента временно прокуратурата се ръководи от Борислав Сарафов, който пък беше избран още през 2013 година за заместник на Цацаров от самия Цацаров, същия този Цацаров, който никога по никакъв начин не се конфронтира публично нито с Борисов, нито с Пеевски.
След което главен прокурор беше Иван Гешев, за когото стана дума вече и за делото КТБ, където и Обама, и Путин, и Пеевски, и тримата ги няма. След което в един момент ние не знаем точно каква е причината да се развалят отношенията, но в момента, в който Пеевски и Борисов поискаха и призоваха Иван Гешев да подаде оставка, буквално на следващия ден това същото мнозинство във Висшия съдебен съвет го уволни. Разбира се, че процедурата отне малко повече от един миг, но на практика веднага го уволни. Сега къде се намираме, Борис?
Сега се намираме всъщност след пълен... така пълно завъртане на колелото на хамстера, както ти го определи, и сме в напрага на нова процедура за избор на главен прокурор. За тази нова процедура натиска изключително много същото това мнозинство във Висшия съдебен съвет, което първо избра Гешев, после го уволни. Натиска явно, с такова впечатление остава не само така... не само журналистите, остават според мен и зрителите, натиска и самият Пеевски, тъй като той е човекът, който преди не особено много време каза, че няма да даде на ППДБ да пипат съдебната система. Буквално дни след това изказване, бившият представляващ Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев даде едно интервю за БТА, в което за пръв път каза, че сега е времето да избереме главен прокурор. Нещо, което впрочем срещу което възразяваше мнозинството, в което влизаха ППДБ, ГЕРБ и ДПС, докато Николай Денков беше премиер и управляваше така нареченото от Борисов сглобка. Всъщност след разпада на сглобката се оказва, че вече същия ВСС, макар че мандатът му изтекал преди близо две години и публичните съмнения за зависимостите на повечето от членовете на този съдебен съвет са, можеш с лопата да ги ринеш. Същите тези хора, избрали и уволнили Гешев по политическа команда, може би ще изберат и следващият главен прокурор. А след него ще избират и председател на Върховния административен съд, тъй като мандатът на сегашният титуляр на поста Георги Чолаков изтича тази година.
Те по колко години са на тези постове? Тоест мандатът колко продължава?
Ами по 7 години са. Това са така наречените трима големи. Председателите на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и главния прокурор. Всъщност в конституционните промени, приети с гласовете на ГЕРБ, ПП, ДБ и ДПС, мандатите на тримата големи трябваше да бъдат намалени на 5 години, но Конституционният съд, някакси мнозинството в него се оказа, че не е съгласно и от тези конституционни промени останаха в сила единствено промените, които ограничават правомощията на президента. Всичко останало беше така определено като противоконституционно.
Добре, и тази процедура, която Висшият съдебен съвет вече одобри за избиране на нов главен прокурор, по нея се пада, че през януари 2025 година трябва да бъде избран следващият главен прокурор за следващи 7 години. Сега да посмятаме. 2025 плюс 7 е 2032 година. Тоест, тези хора, които държат властта в съдебната система и които досега говорихме за това, са се отнасяли благосклонно през цялото време към господин Делян Пеевски, има шанс да останат там на тези позиции до 2032 година. Мисля, че това е добра точка за нашия разговор. Защо беше важно да говорим, да припомним тези истории? Защото е важно кой говори. И когато по телевизията всяка вечер в новините виждаме какво са казали политиците, този или онзи, какво е казал господин Пеевски, чия оставка иска, чия не иска, просто е важно да знаем и да припомним кой говори. Важно е за всички нас като граждани и за всички вас като наши зрители. Благодаря ви, че бяхме заедно. Не забравяйте да се абонирате за канала на Свободна Европа в YouTube. Ако предпочитате да ни слушате, както правя аз, например, най-често с нашите предавания, може да се абонирате в Spotify, като напишете големият въпрос, или в Apple или Google Podcast. Благодаря ви много, до скоро и не вярвайте на всичко, което чуете.